Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Soos ek terugkyk op my lewe, is daar baie goed wat ek na gekyk het wat vir my moeilik was, wat ek gedink het baie moeilik gaan wees of wat ek aanpak vir my onmoontlik lyk. Dat ek dink, Jesus, as ek dit gaan doen, ek sal dit nie kan doen nie, of is heeltemal onmoontlik vir my om dit eers aan te pak. En dan, van kleins af, is dit al goed wat ek gesien het, dat toe ek eerste keer begin fietsry, toe besef ek maar, dit is moeilik. In fact, dit lyk onmoontlik, dit voel onmoontlik. Maar hoe meer ek dit begin doen het, het ek meer agtergekom, dit is eintlik baie makliker as wat ek dink het is. En die eerste keer toe ek begin bestuur het, toe my oupa oorlede is, het my ouma se klein Datsun 1200 karretjie gehad en ek weet nie die van julle wat dalk oud is soos ek en ouer is al weet wat se kar dit is. Maar toe my oupa oorlede is, het my pa karre geruil met haar sodat sy 'n meer betroubare kar het en ons het toe die Datsun 1200 gevat. En ons het so in die industriële area gegaan toe ons in Brits groot geraak het so, my pa het my begin leer om te bestuur. Nou die eerste lesse was net om weg te trek. So, en dit was vir my moeilik en dit het gelyk of dit onmoontlik is. Ek eers geweet hoe gaan ek ooit kan bestuur en eventually kon ek begin wegtrek. En soos ek nou ry ons om die blok en dis op 'n Sondagmiddag, so daar is nie veronderstel om karre te wees op 'n Sondagmiddag in die industriële area en dan kom daar 'n kar, dan hou jy die stuurwiel so erg vas, jy weet nie eers waar jy is nie, maar jy sê soos, wat gaan gebeur as hierdie kar verby my ry? en gelukkig het ek nou al vandag tot op 'n punt gekom wat ek alright is om te bestuur, so jy hoef nie bang te wees as jy met die straat sien afkom nie. Maar soveel keer is daar goed in ons lewe wat ons sien is moeilik of is lyk vir ons onmoontlik en dan wanneer ons dit doen is dit nie eintlik so moeilik nie. Ek het 'n op skool was die vraag altyd wat gaan ek met my lewe doen? Waarheen is ek op pad met my lewe? Wat moet ek iets gaan studeer? Moet ek gaan begin werk? En ek het gekies om te gaan studeer en deur 'n klomp toetse gegaan en ek het 'n week bygewoon by Tikkies oor 'n kursus wat ek graag wou gedoen het en gesien het wat die kursus alles behels en die een dosent het gesê, as hierdie, hy het verskillende klassifikasies gemaak van wat jou matriekpunte is, en hy sê, as hierdie jou matriekpunte is, het jy 'n 40% kans op hierdie kursus te slaag. Dus ek sê, wel, dis nou baie bemoedigend, want dis waar my punte is. en ten spuite van dit het ek nog steeds gekies, dis my passie en dis wat ek wil doen. En ek het dit gaan swat en prys die Here, ek het dit gemaak, want ek het agtergekom, dit is nie eintlik so moeilik soos wat mense sê dit is nie. As jy net 'n bietjie passie het, as jy net 'n bietjie wil het, as jy net bereid is om te werk, jy werk dalk 'n bietjie meer as wat die ouens werk wat dalk net aas gehad het. Maar jy kom op 'n punt wat jy dit werklik kan doen. En terwyl ek op universiteit was, onthou ek die een dag, is ek nou moeg geminsmeid en getunamyd en ge-2-minute noodles en al die kosse wat maklik is om te maak, en dit dog ek hier nou vandag as ek lus om my ma se kos te maak. En binne my oordeel nie, ek het my ma gebel gevra, ma, hoe maak 'n mens rys? Want ek het nie geweet hoe om rys te maak nie. So ek het groot geraak en gedink, Jesus, dis moeilik, ek weet nie om kos te maak, ek dis onmoontlik. En toe sê my ma net vir my, kyk agter op die pakkie, dis ek soos, o. En toe van daar af, dis ek soos, ek kan maar net lees op al die ander pakkies, ek hoef nie met my ma te bel hoe om kos te maak nie. En in dieselfde het dit gekom met om voor mense te praat. In die begin, toe ek in Stellenbosch was, het Shane vir my geleentheid gegee om sê, doen die verwelkoming. En ek het die verwelkoming gedoen, vir 5 minute gepraat, en ek het gaan sit, ek het nie geweet wat ek gesê het nie, en ek kon sien die mense het nie 'n klou gehad wat ek gesê het nie. En ek het gedink, dis onmoontlik en dis moeilik. Maar soos wat mense iets aanpak, en besef, dit begin doen, dan kom jy achter, dit is nie eintlik so moeilik nie. So, daar is dalk iets in jou lewe, wat jy bang voor is, wat jy dink onmoontlik is, wat jy nie eers kans sien voor om te doen nie, maar dit is dalk nie eens eintlik so moeilik nie. En een van daai goed wat ek glo wat mense dink baie moeilik is, is om met ander mense oor Jesus te praat. Om 'n getuie te wees vir God, om mense tot bekering te bring of mense te lei om Jesus te aanvaar. En dis waar ek wil gesels vandag en ek glo regtig as jy jou hart oop maak, gaan jy, ek gaan gesels oor baie praktiese goed vandag, en as jy laasweek se boodskap gemis het, wil ek jou regtig bemoedig om dit te kry, want dit is die hart van wat ek oor gesels vandag. En die hart is om jou regtig toe te rus vandag, om Jesus te kan deel met mense. Hoe deel jy Jesus met jou familie, met jou gesin, mense wat nie vir Jesus ken nie, met mense in die werkplek, mense by die skool, mense in jou area van invloed. Okay, dit kan baie keer vir ons lyk, Jesus, maar dis te moeilik. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie wat om te sê nie, ek weet nie wat om te doen nie. En dis een van die goed wat ek glo wat nie eintlik so moeilik is nie. As jy net 'n paar tools kry, stukkies gereedskap kry, dan is dit eintlik baie makliker as wat jy dink. So kom ons blaai na Lukas 15 toe. Lukas 15 vers 4. So ons het laasweek gesels oor God se hart vir verlore mense en ek gaan vinnig net daaraan raak. Maar ek wil jou regtig bemoedig om die boodskap te kry van laasweek. Maar Lukas 15 vers 4 praat Jesus en hy praat met die fariseërs, die tollenaars en die sondaars en hy verduidelik vir hulle 'n gelykenis en hy sê: "Watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie." Okay, so dit beteken nie die skape wat hy agtergelos het en hy daar in die wildernis gelos en hy agter die een aangehardloop wat verlore was nie. Die skape wat agtergelos is, is ook veilig. Okay, so dit is of in 'n kamp gelos of met ander mense wat na die skape kyk. Vers 5, en as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers en as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Ek sê vir julle, dat daar net so blydskap sal wees in die hemel, oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdig is, wat die bekering nie nodig het nie. So wat is Jesus besig om te sê, hierso in vers 7, dat daar soveel blydskap is in die hemel, oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 wat reeds regverdig is. In vandagse konteks kan ons sê, Jesus is meer, of die hemel, en Jesus is meer opgewonde, en als een groter partijkie in die hemel, oor een persoon wat hierdie week tot bekering gekom het, as allemaal van ons wat hier by mekaar kom op 'n sondag en iets uit die diens uitkry. Denk vir 'n oomblik daaraan. Jesus in die hemel is meer opgewonde en vrolik en juig meer oor een persoon wat tot bekering kom, as allemaal van ons wat hier by mekaar kom op 'n sondag en iets uit die boodskap uitkry. Nou ek sal sê, dit is God se hart, dat elkeen van ons iets uit die boodskap uitkry. Dit is God se hart dat ons by mekaar kom as Christene, dat ons sy naam groot maak. Maar ek dink partykeer ons verloor die perspektief van wat werklik belangrik is. Ons speel Christen, of ons speel kerk. Ons maak ons lewe maar net, gaan maar net kerk toe en ons gaan maar net hierdie ritmes. Maar besef ons dat daar mense daar buite is wat God nie ken nie, wat Jesus nie ken nie, wat nie dink daaraan om kerk toe te gaan nie. Want as hulle verby hierdie gebou ry, verby 'n ander kerk ry, dan dink hulle nie om daarin te gaan nie. As hulle probleme het, dan dink hulle nie aan God nie. Hulle dink nie aan kerk nie. Okay? God het 'n hart vir verlore mense, mense wat hom nie ken nie. Okay? God het 'n hart om net soveel soos wat hy die waarheid aan ons as Christene wil openbaar, het hy ook 'n hart vir verlore mense om mense te bereik met die goeie nuus van Jesus. Okay? Johannes 1 vers 29 praat dit van in Johannes die Doper sê toe hy Jesus sien aankom, daar kom die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Okay, waarna verwys die wêreld? Dit verwys na almal. Dink vir 'n oomblik aan iemand van wie jy hou, okay? Dan gaan ek 'n smile op jou gesig sien. Okay, God is lief vir die persoon van wie jy hou. Dink aan 'n persoon wat jy nie van hou nie. God is lief vir hulle ook. God, die wêreld sluit almal in, die mense wat ons van hou en die mense wat ons nie van hou nie. In 1 Johannes 2 vers 2 sê dit, en Jesus is die betaling vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar vir die sondes van die hele wêreld. Jesus het nie net gekom vir die betaling vir die sondes vir die Christene nie. Jesus se betaling vir sondes was vir almal. Dit beteken nie almal is gered nie. Mense moet 'n keuse maak om Jesus te ontvang, maar die geskenk is vir almal beskikbaar. Okay, so God het 'n hart vir verlore mense en wanneer ons werklik God se hart gaan begin sien in die evangelies, dan gaan ons werklik in sy doel en in sy wil kan begin leef. Want ek kan nie vir jou verduidelik hoe dit voel wanneer jy die boodskap met iemand deel en hulle 'n besluit maak om Jesus te volg nie of Jesus aan te neem nie. Daar's iets wat binne jou resoneer wat net sê ek doen reg. Ek doen die wil van die Here, ek lewe God se plan. Ons is partykeer so, ons soek God se plan, ons soek God se doel vir ons lewe elders anders. Dit moet by 'n plek wees of dit moet in 'n besitting wees of dit moet in 'n posisie wees by die werk of dit moet in 'n finansiële vooruitgang wees. Maar wanneer ons Jesus deel met mense, wanneer iemand tot bekering kom as gevolg van wat ons gedoen het, dis al iets wat binne in jou resoneer wat ek kan nie vir jou verduidelik nie. Jy moet dit probeer. Jy sê ek wil vanoggend 4 goeders met jou deel, 4 eenvoudige stappe wat jy kan neem wat jou gaan help om mense te bereik. En ek wil nie vanoggend 'n las op jou sit nie. Ek wil nie vanoggend sê jy moet nou uitgaan, jy moet nou dit en dit doen nie. Ek wil jou help om iets te sien. Ek wil jou help om te kom van waar jy nou is tot waar jy kan wees. So, as jy voel vanoggend, jy staart, ek weet nog nie eers of ek wedergebore is nie, ek weet nie eers of ek regtig die Here so goed ken nie, dan aanvaar waar jy nou is en groei tot waar jy kan wees. Okay, maar as jy is vanoggend en jy sê, weet jy wat, ek weet daarom ons 'n bietjie van Jesus, ek het al 'n bietjie gegroei tot volwassenheid, wil ek jou toerus om dit wat jy het te gebruik om mense te bereik. Dit is nie so moeilik soos wat jy dink dit is nie. Okay, so die eerste stap is aanvaar persoonlike verantwoordelikheid. Kom ons blaai na 2 Korintiërs 5 vers 17 toe. So van 17 tot 21 is eintlik 'n baie mooi samevatting wat gebeur met ons wanneer ons wedergebore raak en wat is die boodskap van versoening wat ons van God af gekry het vir mense. In vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. So Paulus skryf en sê, wanneer jy wedergebore is, het die ou dinge verbygegaan, jy het nuut geword, so jy is heeltemal skoon gewas, heilig gemaak, God se geregtigheid gemaak in jou gees. Hy vers 18 sê, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het. So Paulus gaan nou vir ons verduidelik, wat is die boodskap wat ons moet hê, wat is die boodskap wat ons met mense moet deel, sodat hulle tot bekering moet kom, of sodat hulle Jesus moet aanneem. Nou, hulle kan ook kies om Jesus te verwerp, maar ek glo nie die boodskap deel is ons probleem nie. Okay, so dis hoekom ek net 2 minute vandag gaan spandeer aan wat die boodskap is. Ons kan 'n ander dag weer gesels oor wat die boodskap is. Hey, elkeen van ons, die boodskap is baie eenvoudig wat ons nou gaan sien in 2 verse. Die probleem is eerder dat ons meer aan onsself dink as wat ons aan die ander persoon dink. Ons dink meer oor, sê nou ek sê vir hulle dit, wat gaan hulle van my dink? Hoe gaan hulle teenoor my reageer? Die probleem is meer ons as wat dit is wat ons moet deel. Okay, so in kort wat die boodskap is, in vers 19 sê, naamlik, dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. So eerstens moet ons besef, die woord van versoening, die woord om mense te kry, om Jesus te kies, is aan ons toe vertrou. Okay? En die boodskap is, om vir mense te sê, jou sonde word nie aan jou toegereken. Jesus het vir jou sonde betaal. Okay, so, daar is 3 goed, laat ek vers 21 ook lees, ons gaan nou terugkom na vers 20 toe. Vers 21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons die geregtigheid van God kan word in hom. Okay, so die 3 goed wat belangrik is vir mense om te besef, wat die boodskap van genade is, wat die boodskap van die evangelie is, is dat God het homself met jou versoen. Menende, hy het na jou toe uitgereik, hy hou nie jou sonde teen jou nie, en hy het vir jou sy geregtigheid gegee, sodat jy in 'n verhouding met hom kan wees. Dit is eintlik hoe eenvoudig dit is. Dit is nie baie moeilik nie. God het jou lief net soos wat jy is. Ja, jy voel nie goed genoeg nie. Hy het vir jou sonde betaal, aanvaar hom en dan begin die verhouding. Okay, so die boodskap is eintlik baie eenvoudig. Maar hoe om die boodskap te deel is ook nie altyd vir ons so eenvoudig nie en is nie altyd vir ons so maklik nie, want ons dink aan onsself. Okay, so Markus 16 vers 15 sê, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. So gaan uit en verkondig die evangelie. Dit sê nie gaan uit en verkondig die Bybel nie, dit sê gaan verkondig die evangelie. Wat is die evangelie? Dit is die goeie nuus van Jesus. So jy hoef nie al hierdie Bybelkennis te hê, die hele Bybel te ken, voordat jy die evangelie moet deel nie. Okay, dink, wie het die meeste die Bybel geken in Jesus se dag? Okay, wie het die meeste van die Bybel geken in Jesus se dag? Die Fariseërs, die Sadduseërs, op ander plekke hulle noem hulle die skrifgeleerdes. Wie het vir Jesus gekruisig? Die Fariseërs, die skrifgeleerdes. Die kennis is nie noodwendig wat die antwoord is nie. Dit is wat jy doen met die kennis wat jy het. Okay, so dis beter om 'n bietjie kennis te hê en iets te doen daarmee as wat jy baie kennis het en niks daarmee doen nie. Nou jy gaan nie eendag in die hemel kom en dan staan 'n Bible quiz nie. Jy gaan nie voor die poorte staan en dan gaan die Here sê, "Wag, weet jy wat staan in Jeremia 1 vers 4? Sorry, jy kan nie inkom nie." Dit gaan nie oor hierdie kennis wat ons moet opdoen om 'n getuie te wees nie. Okay, Romeine 10, ons blaai in Romeine 10 toe. En wat Paulus hier sal skryf, wat ons met ons kennis moet doen. Ons is nog steeds besig om te gesels dat dit is ons persoonlike verantwoordelikheid of dat ons persoonlike verantwoordelikheid moet vat om Jesus met mense te deel. So Romeine 10 vers 13 sê, want elkeen wat die Here wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hierdie is 'n uitstekende vers want dit kwalifiseer elke persoon om gered te word, want dit sê elke persoon wat Jesus aanneem, sal gered word. Ja, so vers 14 sê, hoe kan hulle dan wat hom aanroep en wie hulle nie, hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? Hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hom hoor sonder een wat preek? Hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Okay, so as ek nou net tot daar lees en jy lees dit nou agteruit, dan is dit 'n volgorde van hoe ons uitgaan. So Paulus sê, as ons nie gestuur word nie, dan gaan ons nie kan praat nie. Hy sê, as jy nie gaan praat nie, dan gaan mense dit nie hoor nie, en as mense dit nie hoor nie, dan gaan mense nooit 'n besluit maak nie. So, ons moet gaan, ons moet praat, mense moet dit hoor, en mense moet 'n besluit maak. Dan sê hy, soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Hy, die nuus wat ons verkondig, is nie slegte nuus nie. Jy hoef nie na iemand toe te gaan en vir hulle te sê, ek wil net iets met jou deel, ek weet nie hoe jy dit gaan vat nie, maar dis nie eintlik soke goeie nuus nie. Jy kan opgewonde wees, want dis goeie nuus. Dis goeie nuus, Jesus het vir jou sonde betaal, jy kan 'n verhouding hê met God, jy kan jou lewe omkeer, jy kan vry wees, jy kan voorspoedig wees, jy kan 'n lewe in oorvloed leef. So dis nie iets wat ons, wat 'n las is wat ons nou moet weet, ons weet nie hoe met iemand te deel nie, dis iets waar ons kan vrolik wees, want dis goeie nuus. Okay, so... mense gaan nie wedergebore raak as ons nie met hulle die boodskap van Jesus deel nie. In Romeine 10:17 sê geloof kom deur die gehoor, so hulle moet die boodskap van Jesus hoor. Okay, nou, daar is 'n sê ding wat 50% reg is. Wat mense sê, ja, preek die evangelie en as dit nodig is, gebruik woorde. En wat hulle daarmee bedoel is, jou aksies moet so wees dat mense na jou lewe kyk en sê, Jesus, daar is 'n God. Nou, as jy net gaan dit gaan, as jy net die aksies gaan doen en nooit gaan praat nie, gaan dit niemand tot bekering bring nie. Daar's mense wat moslems is wat ook baie heilig leef en baie die regte goeders doen. Ek het saam baie van hulle gewerk. Hulle is baie ordentlike mense. Maar as jy nie dit wat jy leef gaan sê nie, dan gaan niks gebeur nie. So ons moet verantwoordelikheid vat om ons mond oop te maak om die evangelie te deel met iemand. Okay, so die enigste weg na die Vader toe is deur Jesus. Hey, die enigste weg na die Vader toe is deur Jesus. Ons gaan nie gered wees deur ons werke en deur dit wat ons doen nie. Okay? Almal is nie gered nie. Almal gaan die hemel toe nie. As jy nie Jesus aanvaar nie, dan gaan jy hel toe. Okay, jy mag dalk dink, maar hoe kan 'n liefdevolle God mense hel toe stuur? God stuur niemand hel toe nie. Hy het alles gedoen en is nog steeds besig om alles te doen om te keer dat mense hel toe gaan. Hy het gekom in persoon. Hy het kom sterf. Hy het opgestaan. Hy het ons geleentheid gegee om sy lewe te kies. As jy hel, ons as mense het vrye keuse. As jy hel toe gaan, moet jy eers oor Jesus trap om by die hel uit te kom. Dis nie God wat mense hel toe stuur nie, dis ons wat self die keuse maak om so toe te gaan. Okay, so as ons terugblaai na 2 Korintiërs 5 vers 20 toe. So ons moet persoonlike verantwoordelikheid aanvaar om mense van Jesus te vertel. In 2 Korintiërs 5 vers 20 sê, ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. So daai woord gesant is 'n ou Afrikaanse woord vir ambassadeurs. So dit sê ons is 'n ambassadeur van Christus. So wat beteken dit prakties vir ons dat ons 'n ambassadeur is van Christus? Okay, so dit is as daar mense is in jou familie wat nie vir Jesus ken nie, vat persoonlike verantwoordelikheid om Jesus met hulle te deel. As daar mense is in jou werkplek wat nie Jesus ken nie, vat jy die persoonlike verantwoordelikheid om Jesus met hulle te deel. Dieselfde vir die skool, dieselfde in jou area van invloed. Okay, ek was ook so en ek het 'n besluit gemaak dat ek nie meer so gaan wees nie. Ek sal nou 'n getuienis deel. Maar ek hoor baie keer mense sê, "Ja, maar hulle het al die boodskap gehoor." Ja, hulle ja, maar iemand anders kan dit met hulle gesels. Vat jy daai verantwoordelikheid om mense te konfronteer met waar hulle staan in hulle redding. Dit is nie iets wat ligtelik is nie. Ek het so 5 jaar terug in my eie gesin het ek is nie seker gewees of almal gered was nie. Okay, ek kon myself oortuig en gesê het, ek dink so. En ek het net die een aand, dit was my ma, my pa, my sussie en my swaar en almal het gesit en ek het net vir hulle gesê, weet julle wat, ek het net iets regtig op my hart wat ek vir almal vir julle wil vra. En omdat ek wil seker wees en as julle nie seker is daaroor nie, dan wil ek graag saam met julle bid. En ek het net vir julle almal gevra, is julle seker dat julle gered is? Die atmosfeer het dik geraak, dit was ongemaklik, hulle is soos, waar val jy nou uit? Maar dis die moeite werd om daai risiko te vat, want die persoon se ewige redding hang daarvan af. Een van hulle het gesê, hulle is nie seker nie, en die ander drie het gesê, hulle is seker. Toe sê ek, maar kom ons bid saam, dan kan jy gered wees. Ons het saam gebid, ons het allemaal lekker saam gehuil, en allemaal daar kon ook seker gewees en rustig kan wees, dat allemaal is nou gered. Daar's kere met mense wat ek weet ek vir mense moes gevra het, is jy wedergebore en ek het nie. En daai mense is al dood. En hulle het heilige lewe, hulle het regte goed gedoen, maar ek is nie seker of hulle gered is nie. En ek kan nou vir jou sê, dis beter om die vraag te gevra het, en eerder maar te gedeel het met die ongemaklikheid, as wat jy dit nie gevra het nie, en wonder na die tyd. Okay, so, wat is jou area van invloed? Wat is jou area van invloed? God het jou op 'n sekere plek gesit om mense te beïnvloed. Hey, God het jou op 'n sekere plek gesit om mense te bereik met die evangelie. Hey, ons het baie gemaklik geraak om net te sê, ons gaan mense kerk toe nooi. Ek gaan iemand kerk toe nooi as hulle nie wil kerk toe gaan nie. Sorry, dan mis hulle hom uit. Ek wil vir jou vra, is jy geroep vir die kerk of is jy geroep vir die gemeenskap? Is jy geroep om mense na 'n vergadering van mense na toe te nooi of is jy geroep om uit te gaan en Jesus met mense te deel? Hey, ons het besop om net die maklike opsies te kies, om net te sê, weet jy wat, ek gaan maar net mense kerk toe nooi. En as jy nou is, as jy nog nie seker is wat die boodskap van Jesus is nie, nooi mense kerk toe. Ons kan mense op baie verskillende maniere bereik. Maar dit is nie net die enigste opsie wat daar is nie. Ons moet verantwoordelikheid vat om Jesus te wees vir mense daar buite, waar ons is. Okay. As jy dink aan as mens 'n klomp besigheidsmense by mekaar kry en vir hulle sê, daar's 50% van die mense, ons het bewys dat 50% van die mense daar buite nie julle produkte koop nie. Okay, wat is dit wat besigheidsmense doen? Hulle begin analiseer, hulle begin hulle self oplei, hulle begin alles moontlik doen om daai 50% van die mense wat nie hulle produk koop nie, te kry om hulle produk te koop. Okay, nou is die vraag, moet ons as Christene, wanneer dit kom by iemand se ewige redding, nie liewer wees vir mense as wat besigheidsmense is vir geld nie? Okay, moet ons nie liewer wees vir mense se siele, mense se keuse om Jesus te aanvaar as wat besigheidsmense is vir geld nie? Okay, ek hoop ek trap te veel op die tone vanoggend het. Okay, maar party mense sê, maar ek betaal die pastoor, hy is veronderstel om mense tot redding te bring. Is 'n goeie vraag, kom ons blaai na Efesiërs 4 toe. Efesiërs 4, van vers 11 af. Dit sê, en hy het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders, jy kan sê pastoor, en leraars, om die heilige stoeteris vir hulle dienswerk tot die opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus. So, die vyfvoudige bediening, die apostels, profete, evangeliste, pastore en leraars se werk is om die heiliges toe te rus om wat te doen? Hy, om toe te rus vir hulle dienswerk, sodat elkeen van ons toegerus is om Jesus te wees vir iemand. Okay, nou, ek is nie, my funksie in die koninkryk is om jou toe te rus, om Jesus te kan deel met mense, om die werk van die bediening te doen. Okay, nou, on the side, ek is ook 'n Christen. Okay, so ek doen ook die werk van die bediening. So dit beteken nie, ek is hier, nou rus ek julle allemaal toe, nou gaan ek lekker in die week agteroor lê, so ek het nou my werk gedoen nie. Ek is ook 'n Christen, so ek doen ook die dienswerk. Ek is ook daar buite besig om mense te bereik. Maar my funksie is om jou toe te rus sodat jy saam die werk van die bediening kan doen. As jy dink, hoeveel meer mense kan ons bereik met die evangelie as elkeen van ons 'n besluit neem om ons area van invloed te beïnvloed. Daar's mense wat saam met jou werk, wat jy op daaglikse basis sien, wat jy 'n verhouding mee het, wat nooit meer in aanraking gaan kom nie, wat nooit kerk toe gaan kom nie, nie na enige kerk toe gaan nie. En jy, hulle is aan jou toe vertrou om die boodskap met hulle te kan deel. Okay, so dis die eerste punt, is ons moet persoonlike verantwoordelikheid vat, mense wat aan ons toe vertrou is, om die boodskap van Jesus met hulle te deel. Okay, die tweede ding wat ons moet doen, is om 'n persoonlike verhouding te bou. So bou 'n persoonlike verhouding. So wanneer jy 'n persoonlike verhouding begin bou met iemand en waarde toevoeg tot hulle lewe, dan wen jy eintlik hulle hart of jy wen hulle die reg om jou storie met hulle te deel. Jy wen die reg om inspraak te hê tot hulle lewe. En wanneer ek spaar toe gaan, dan maak ek moeite met almal wat daar is. Ek bou nie persoonlike verhoudings met die vrouens daar nie, dit sal net weird wees, maar ek gaan na enige til toe en alle til, ek is vriendelik met almal, maar ek bou persoonlike verhoudings met die mans wat daar is. Ek is doelgerig wanneer ek daar instap. Ek onthou hulle name, ek vra vir hulle waar hulle vandaan kom, wat hulle doen, waar hulle graag wil wees in die lewe. En weet jy wat, eendag gaan daar 'n dag kom wanneer een van hulle gaan sê, weet jy wat, ek het hierdie uitdaging. Wat is jou raad? En dan staan oop deur om Jesus met hulle te kan deel. En dit is nie so moeilik nie. Wat ek wil oordra is ek sê nie nou jy moet nou al hierdie alles los en hierdie ekstra tyd vat om te gaan uitreik. Vat net die mense wat jy het, dit is so maklik om net dit wat jy reeds doen, net tot Jesus se voordeel te gebruik. Wat ek ook doen, julle is welkom om dit ook te doen, as ek iemand in die dorp sien, baie sien, en hulle sien my en ons groet mekaar nie eintlik nie, dan stap ek na hulle toe en sê vir hulle, ek sien jou al so baie, dit voel of ek jou ken, ek is daar, toe gaan dit. En dan is hulle so, hulle lag en hulle stel hulle self voor en ek sê lekker dag en ek loop. En die enigste ding wat ek doen is, ek maak het seker, ek onthou hulle naam. Die volgende keer wanneer ek hulle sien, dan groet ek hulle op hulle naam, hulle groet my, ons gaan weer verby mekaar. Die volgende keer wanneer ek hulle sien, dan groet ek hulle naam, ons vraag hulle maar dan vir mekaar, hoe gaan het? En ek is doelgerig om verhoudings te bou met mense, sodat hulle Jesus kan leer ken. En as ons verhoudings begin bou met mense, dan gaan ons die reg begin wen om inspraak te maak in hulle lewe. Ok, so, ons moet, wanneer dit kom by verlore mense, en moet ons hart wees om 'n verhouding met hulle te bou. Ok, so ons moet 'n groter begeerte hê om 'n verhouding met verlore mense te bou, as wat dit is om hulle tereg te wys. Ok, ons moet 'n groter begeerte hê om 'n verhouding met verlore mense te bou, as wat dit is om vir hulle heeltyd te sê wat hulle moet doen. Okay? As jy dink hoe God ons aanvaar, God verander ons nie en dan aanvaar hy ons nie. Okay? Het ek het nou reg gesê. God aanvaar ons eers en dan verander hy ons. So God verwag nie van ons om eers te verander nie en dan sê hy, okay, nou kan ek 'n verhouding met jou hê nie. Hy aanvaar ons soos ons is en dan verander ons. So, ons moet dieselfde wees teenoor ander mense. Ons moet nie net daai verwagting op hulle sit. Jy moet eers heilig leef. Ooh, jy kan nie na my kerk toe kom. Ek kyk hoe lyk jy. Ons moet eers vir jou bietjie reg maak. Jy moet eers dit, jy moet eers dat. Onthou, jy kan nie vloek daar by die kerkie. Daar's ander mense daar. Dit is nie, die kerk is vir gebroke mense. Okay, ons moet die mense aanvaar net soos wat hulle is. En wanneer hulle Jesus gaan leer ken, dan gaan hulle verander. Wanneer hulle God se liefde begin ontdek, dan gaan hulle dit begin ontwikkel in hulle lewe. Okay, ons moet werk op die 101% beginsel. Hy, die 101% beginsel. Skryf hierdie neer as jy nie het nie, want dit gaan jou help in jou gedagtes wanneer jy voor iemand staan. Is vind 1% waar jy saamstem met iemand en gee dit 100%. Vind 1% wat jy saamstem met iemand en gee dit 100%. Al is dit dat hulle jou naam ken en jy hulle naam ken. Okay, wat dit is 'n area wat is die woord? Gemeenskaplike grond. Waar waar jy 'n vertrekpunt het om met iemand te begin gesels en verhouding bou. Maar wat is dit wat Christene doen? Jy sal daar kan raai. Ons vind 1% waar ons nie saamstem nie en ons gee dit 100%. Ons vind 1%. Nee, ek stem nie saam met dit nie. Dan gee ons 100%. Ek gaan nie deel wees van hulle nie. En ek gaan nie dit nie en ek gaan nie dat nie. OK, nou daar is goeders wat mens as mense nou begin snaakse goeders aanbid of snaakse goeders glo en hulle wil intrek by dit, dan is dit goed om nie betrokke te raak nie. Maar ek bedoel maar net wanneer dit kom by verhouding bou. Wanneer dit kom by persoonlike verhouding bou. Ons hoef nie die heel, almal van ons gaan nie presies dieselfde glo nie, dis ok. Bou verhouding met mense, vind eerder 'n plek wat gemeenskaplik is, wat jy wel oor saamstem en gee dit 100%. Ok, Paulus skryf in 1 Korintiërs 9, hoe hy presies dit gedoen het. 1 Korintiërs 9 vers 19. Waar is dit nou? 1 Korintiërs 9 vers 19. Waar hy presies die gemeenskaplike grond gekry het. Hy het homself verander om by ander mense te pas, om hulle te bereik met die evangelie. 1 Korintiërs 19 vers 19 sê, want alhoewel ek van almal vry was, het ek my aan almal diensbaar gemaak om soveel van hulle as moontlik te win. So hy sê, ek het mense gedien, ek het ander mense gedien, ek het meer van myself gegee as wat ek vir myself wou gehad het. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om te win, vir die wat onder die wet is, soos een wat onder die wet is, om die ander onder die wet te win, vir die wat sonder die wet is, soos een sonder die wet, al is ek nie sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus, om die wat sonder die wet is, te win. So hy sê, vir die Jode het ek soos die Jode geword, as hulle wil hê, ons nou eers hande was, ons moet eers by die tafel sit, ons moet eers hierdie koekie eet, dan het ek dit gedoen. As ek saam met die heidene was, dan het ek nie gesê, ek moet nou eers dit en ek moet nou eers dat nie. Hy het gesê, hy is nog steeds onder die wet van Christus, so hy het nooit gesondig nie, hy het nooit gecompromise op dit wat hy glo nie. Maar as hy saam met die heidene was, dan het hy saam met hulle gesit, hy het saam met hulle gesels. Hey, ons moet partykeer net 'n bietjie laat gaan van ons Christianese. Hoe gaan dit met jou? O, ek is geseend, broer. Dit werk nie vir verlore mense nie. O, dit is goed in my lewe, halleluja. Dis goed, sê dit vir jouself en sê dit by jou Christen vriende. Dit werk nie, dit skrik ander mense af. Wees net reëel. Eers, dit gaan goed met my, baie dankie. Oeh, prys Jesus, prys Jesus. Ons moet ons moet gaan waar hulle vlak is, wat hulle verstaan, om met hulle 'n gemeenskaplike grond te begin bou, sodat ons 'n inspraak kan hê in hulle lewe. Hey, ons moet begin dink, wat is die Christianese wat ons gebruik? Wat is al die woorde wat net ons verstaan? Haal dit uit jou woordeskat uit wanneer jy met mense praat wat nie vir Jesus ken nie. En wanneer ons dadelik, jy distansieer dadelik jouself dat jy weet meer of jy is beter of jy iets wat hulle nie het nie. Jy moet reeds hulle dien sodat jy vir hulle kan wys wat Jesus in aksie is en dan met Jesus met hulle te kan deel. So Paulus het besef dat elke persoon het hierdie homing device binne in hulle. 'N begeerte om God te ken. Nou die Afrikaanse woord vir homing device is 'n aanpyler. Dis hoekom ek eerder sê homing device. So, jy het hierdie begeerte om vir God te ken. So as ons 'n vertrekpunt het om te besef dat mense het 'n ingeboude begeerte om vir God te ken, dan gaan dit makliker vir ons wees om met mense te kan praat. Okay, mense het 'n begeerte. Mense is op soek na jou, alhoewel hulle dit nog nie eers weet nie. Mense is op soek na jou vir dit wat jy vir hulle kan met hulle kan deel. Hulle is op soek na Jesus, maar hulle is op soek na jou om dit met hulle te deel. So as jy uitstap, as jy stap in die dorp, as jy rondstap, besef, mense is op soek na jou, want jy weet wat die boodskap is. Jy weet wat die boodskap is van ewige redding, sodat mense in 'n verhouding met God kan wees. Mense voel weer ook nie, dis by jou nie. En dis hoekom ons bietjie met hulle moet verhouding bou om te besef, hey, hier is die een wat ek soek. Hier is die een met die boodskap. Hier is die een wat ek jare al na smag, wat my kan help om 'n verhouding met God te hê. Ok, so dis die tweede stap. Die eerste stap is aanvaar persoonlike verantwoordelikheid. Die tweede stap is om bou 'n persoonlike verhouding. Die derde een is deel jou persoonlike storie. Ok, nou hierdie is waar dit dalk moeilik raak, want jy sê, ek weet nie waar om te begin nie, hoe deel ek my persoonlike storie? Ek kan nie net verantwoordelikheid vat en dan 'n verhouding bou met iemand en dan net sê, hey, hier is my storie. en jou storie uit die lug uitgooi nie. Ek gaan nou vir jou 'n paar tips gee hoe om jou storie te kan deel. Maar as dit kom by die evangelie deel, jy hoef net jou storie te deel. Wanneer het jy wedergebore geraak? Wanneer het jy vir Jesus leer ken? Jy hoef nie dit te deel soos wat ek dit deel nie. Jy hoef dit te deel soos die persoon langs jou nie. Jy kan net deel en sê, weet jy wat, ek het nie vir Jesus geken nie. En ek het besef dat God my aanvaar het soos wat ek is. Ek het 'n besluit gemaak om Jesus te aanvaar en hy het my lewe verander. Daar is die evangelie. Dis jou getuienis. Jy hoef te deel hoe dit vir jou was. En as jy 'n bietjie van die boodskap wil insit van hoe wat die evangelie is, dan sit jy dit by jou boodskap. Weet jy wat, ek het 'n boodskap gehoor wat sê, God het my onvoorwaardelik lief, hy aanvaar my net soos wat ek is, hy het reeds my sonde vergewe, en toe het ek my vertroue daarin gesit, en toe het ek wedergebore geraak, toe het ek nuut geraak, en 'n nuwe mens geraak, en ek ervaar nou vrede. Mense wat daar buite is, dit is wat hulle wil hê, hulle is op soek na vrede, hulle is op soek na lewe, en hulle het dit nie. So as jy net daai woorde gebruik, dan sal dit klaar soos ek wil hê wat jy het. Ons moet mense net help om die eerste stap te neem. Ons hoef nie 'n hele preek voor te berei om vir hulle te sê, hierdie is als wat dit alles behels nie. Ons wil hulle net help van A tot by B. Okay, so, hoe begin ek my persoonlike storie? Hoe begin ek 'n gesprek? Wanneer ek reeds 'n verhouding het, en ons kan almal sê, daar is mense in ons lewe wat nie vir Jesus ken nie, wat ons reeds 'n verhouding mee gebou het. Okay, wat ons dalk net die geleentheid nou moet gebruik om Jesus met hulle te deel. So, wat ons kan, een van die goed wat jy kan doen is om mense honger te maak vir wat jy weet. Byvoorbeeld, as iemand na jou toe kom en vir jou kom raad vra en sê, ek sukkel in my huwelik en ek weet wat om te doen nie, my man of my vrou is so en so, dan sê jy, wel, daar's twee goed wat ek vir jou kan sê, wat ek glo jou baie gaan help. Die tweede een is ek nie so seker oor of jy dit gaan wil hoor nie, en ek is nie seker of jy gaan wil weet wat ek te sê het nie. Maar die eerste een is, jy moet jou man of jou vrou onvoorwaardelik lief hê. En, moenie worry oor die tweede een nie. Wat dink jy gaan die persoon sê? Nee, maar jy kan, wat is die tweede een? ja, ek is nie seker hoe jy gaan reageer nie, maar wat is die tweede een? Weet jy wat die tweede een is? Is dat God het jou lief net soos wat jy is, en hy wil jou lewe verander. En hy wil 'n persoonlike verhouding met jou hê. Ons moet mense 'n bietjie honger maak vir wat ons het. Okay, so as in enige iets wat iemand vir jou vra, as jy drie antwoorde het wat net gewone antwoorde is, sit 'n vierde een by. Wat Jesus is. Jesus het self hierdie manier gebruik om mense honger te maak vir wat hy het met die vrou en die Samaritaanse vrou wat vir hom water gegee het in Johannes 4. Hy het self vir haar gesê, as jy weet wie ek is, dan sal jy vra vir die lewende water. Toe sê sy, maar wie is jy? Wie is hy? Hy het homself 'n bietjie uitgelok om te wil hê wat hy het. So ons het mense honger maak vir wat ons het. As mense vir jou vra, wat is nog een wat ek al gedink het, is dat, jy kan vir mense sê, weet jy wat, daar is iets wat ek met jou wil deel, wat ek denk regtig baie belangrik is, en wat jy baie sal geniet, maar ek weet nie of nou die regte tyd is nie, maar ons sal die tyd kry. En dan los jy dit net. Daai persoon sal honger raak. Wat is dit wat jy wil deel? Wat is dit wat jy wil sê? Ja, so, wanneer dit kom by, as mense vir jou vra, hoe was jou naweek? Sê, eers Vrydag aand het ons gebraai en Saterdag het ons dit. Sondag was ek kerk toe. En as jy nie weet of die persoon kerk toe gaan nie, sê ek weet of jy kerk toe gaan nie. Maar daai ou in die kerk het nou dit gesê en dit laat my nou al dink tot vandag toe. Anyway, hoe was jou naweek? En jy hoef dit nie awkward te maak nie. Deel net iets wat hulle honger maak. Daar's iets by die kerk gebeur of iets gesê, ons het iets gedoen wat ek nou nog aan dink. En hoe was jou naweek? Hulle sal vir jou 10-10-1 wil vra, en as hulle nie, sal dit hulle plan, hulle sal jou WhatsApp of jou e-mail, as hulle nie in jou gesig wil vra nie. maar ons het mense honger maak vir wat ons het en wat ons weet. Wanneer ons mense begin dien in liefde, wanneer ons iets begin, verhouding begin bou met mense, dan gaan hulle, en ons daai honger te begin skep, dan gaan hulle wil weet wat ons weet. Hey, nog 'n manier om mense te dien, is om koop vir iemand middagete. Jy dien hulle in daad, nie net in woord nie. Jy mag ook sê, ek kan nie vir iemand middagete koop nie. Sodra jy begin jou finansies en jou tyd aanwend vir die evangelie, hoef jy nie bekommerd te wees nie. God gaan voorsien, want hy voorsien vir sy missie. Hey, ons moet net daai eerste stap begin neem om dinge te laat begin vloei. En nou, blaai saam in Levitikus 19 toe. En ek wil afsluit met 'n paar laaste gedagtes. Nou, as jy nie bereid is om die waarheid met jou broer te deel nie, is, hey, hierdie is dalk nou 'n moeilike stelling vir jou om aan te kou, want dit is 'n moeilike stelling vir my om aan te kou. So, ek wil hê jy moet daaraan gaan dink. As jy nie bereid is om die waarheid met jou broer te deel nie, is jy liewer vir jouself as wat jy vir hom is. As jy nie bereid is om die waarheid met jou broer te deel nie, is jy liewer vir jouself as wat jy vir hom is. Levitikus 19 vers 17 en 18 sê: Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berispe. Nou in die Engels sê dit that you shall in any wise rebuke your neighbor. So jy moet jou broer die waarheid vertel. Johannes 8 vers 32 sê die waarheid is wat ons gaan vrymaak. Dan gaan hy verder aan en hy sê sodat jy om sy aanwil geen sonde op jou laai nie. Jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Nou vers 18 wraakgierig en haatdraand in die Engels sê dit beter dat we shall not avenge, met ander woorde ons gaan nie ons iemand terugkry wat iets teen ons gedoen het nie. En dan sê dit we are not going to bear any grudge. So ons gaan nie dit teen hulle hou nie, maar ons gaan ons naaste lief hê soos onsself. So wat hierdie vers sê is, as ons nie bereid is om die waarheid te deel met iemand anders nie, is ons meer lief vir onsself as wat ons vir hulle is. Nou, dit is 'n waarheid, en dit is 'n waarheid wat nie altyd so lekker is om te hoor nie. Die waarheid moet ons vry maak, en moet ons nie laat skuldig voel nie. Daar is nog steeds situasies wat ek in kom, wat ek dink ek moet nou my mond op maak, en dan het ek het nie gedoen nie. Okay? En dan voel ek na die tyd, ek was liever vir myself, as wat ek vir daai persoon is. Dit is goed om dit te weet, en ek voel nie skuldig daaroor nie. Ek is net soos Here help my dat ek meer lief is vir hulle as wat ek lief is vir myself. En so ons verantwoordelikheid is om Jesus met mense te deel. Okay, as hulle nie vir Jesus kies nie, is dit hulle probleem. Okay, en ons het in Suid-Afrika het ons 'n groot wat is die woord? Ons het 'n groot kultuur rondom familie en verhoudings wat familie en verhoudings belangrik is. Nou, jou doel in die lewe is nie, luister eers dat ek klaar praat voordat jy begin twyfel in wat ek sê, jou doel in die lewe is nie om net goeie verhoudinge te hê. Jou doel in die lewe is nie net om goeie verhoudinge te hê nie. As jy jou einddoel maak, en die einde van jou lewe wil jy terugkyk, het jy net om goeie verhoudinge gehad, het jy dit gemis. Jou doel in die lewe is om Jesus met mense te deel, sodat mense of kies om hom te aanvaar, of kies om hom nie te aanvaar nie. En as goeie verhoudinge daar uitvloei, is dit great. Maar die einddoel is nie goeie verhoudinge nie. Kyk, ons maak baie keer so met ons familie, met ons vriende, is dat ek wil nie hierdie vriend verloor nie, ek wil nie hierdie familielid moet na skeef my skeef aankyk nie, so ons maak die doel, ek wil net gesonde verhoudinge hê. Dit is nie die doel nie, die doel is om Jesus met mense te deel, en as hulle nie Jesus kies nie, dan is dit hulle probleem. Ons verantwoordelikheid is om Jesus met mense te deel. Kyk, so, dit was die derde stap is om deel jou persoonlike storie, die laaste een is, gee persoonlike uitnodiging. So, dit is om wanneer jy jou persoonlike storie gedeel het, vra vir iemand, wil jy vir Jesus aanneem? Wil jy 'n verhouding met hom hê? En dan moet mense daai besluit maak, en sê, ek wil hom aanneem. Bid dan saam met hulle, jy kan gaan lees Romeine 10, 9 en 10. Al wat hulle moet glo is dat Jesus God is en dat God vir Jesus uit die dode uit opgewek het. Dis so eenvoudig soos dit. So, ons moet mense konfronteer met die besluit, het jy Jesus al aangeneem? Jy kan dit op verskillende maniere doen. Daar is sagter maniere om dit te doen, om te sê, wanneer iemand dalk op hulle sterfbed lê en jy is nie seker of hulle wedergebore is nie. Vra vir hulle. Ek sê gewoonlik vir mense, weet jy wat, as mens in die einde van jou lewe kom, is hier is waar jy nou is, dan is mense gewoonlik bang vir die dood. Is jy seker jy is gered? Is jy bang? Dan sal mense rustig antwoord. Jy hoef nie vir mense te sê, is jy gered? Nee. Ontmoet hulle waar hulle is, gesels net 'n bietjie met hulle en sê, weet jy wat, dis seker wat jy nou ervaar, maar is jy seker jy is gered? dat jy hulle kan help daarin, as hulle nie is nie, dan bid jy saam met hulle. As jy nie weet om saam met iemand te bid nie, vind uit. Wat so 'n navorsing gaan jy doen van die produk wat besigheidsmense sal doen vir geld om hulle produk te verkoop? Hoeveel te meer kan ons nie doen om mense te kry om Jesus te aanvaar nie? Kyk, so in Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria tot in die uiterste van die aarde. En die goeie nuus is dat wanneer ons die doop van die Heilige Gees ontvang, wanneer ons word ons God se krag gegee om getuies te kan wees. So, jy doen nie dit wat jy doen alleen nie. God help jou en hy gee vir jou die woorde, hy gee vir jou die krag om daai getuie te wees. En as jy wil gedoop wees in die Heilige Gees en meer daarop weet jy welkom na die tyd met my te kom gesels. So, gaan hierdie week in en vra vir die Here, Here, wie is daar wat ek mee kan praat? Wie is daar wat gereed is om die evangelie te hoor? En soek geleenthede wat jy vir die Here vra, Here, wys my. Al wat jy hoef te doen is net om jou hart oop te maak en te sê, Here, ek wil. Die Here sal die gedagtes in jou kop sit, hoe om met hulle te begin gesels. En ek kan jou beloof, partykeer gesels met mense, die atmosfeer raak dik, dit raak ongemaklik, mense weet nie waarom te kyk nie, mense slaan sweet uit, dit raak ongemaklik, maar ons moet mense konfronteer met die waarheid, sodat hulle besluit kan neem. Ek het al baie keer vir mense gevra, wil jy wedergebore wees? En dan het hulle vir my nee gesê. Dan sê ek, dis ok, dis nou hulle keuse, hulle moet gaan deel daarmee, ek slaap lekker vanaand, hulle gaan wakker lê, hulle gaan wortel daarmee, en weet jy wat, hulle gaan dalkie vir jou sê, hulle wil nie, maar die aand, as hulle gaan slaap, en besef hulle, weet jy wat, ek wil eindelijk. So, ons moet daai risiko vat, om die waarheid met iemand te deel, en die risiko wat ons moet vat, om die waarheid met iemand te deel, ons moet liever wees vir hulle, as wat die aanstoot is, wat ons moontlik kan, veroorsaak. Ok, so, waar ook al jy is vanoggend, as jy voel, jy sê, ek het my hele lewe lank nogal nie goeie werk gedoen nie, en ek het nie Jesus mense gedeel nie, daar is geen veroordeling in Christus nie. Ons allemaal is besig om te groei, ons allemaal is besig om te leer, en wat ek wil doen vanoggend, is net om jou te bemoedig, dat dit wat jy het, dit wat jy reeds weet, is goed genoeg om Jesus met iemand te deel. Deel net jou persoonlike getuienis, deel net wat Jesus in jou lewe kom doen het. En konfronteer mense met daai besluit, wil jy Jesus aanneem? Dat mense moet dink daai, maar nie net aanneem, jy het dit so, ja, as jy Jesus wil aanneem, dan kan jy maar eendag vir my sê nie, vra vir hulle, wil jy gered wees? Wil jy Jesus aanneem? Dat hulle moet antwoord, dat het uit hulle uit moet kom, dat hulle op daai besluit in hulle lewe kom, wil ek of wil ek nie? Want die mense se ewigheidslewe hang daarvan af. Okay, so die goed wat ons oorgesels het, is aanvaar persoonlike verantwoordelikheid, bou 'n persoonlike verhouding, deel jou persoonlike story en gee 'n persoonlike uitnodiging. Okay, die kerk is nie die antwoord vir al die verlore mense nie, daar is mense wat nooit gaan kerk toe kom nie. Ek en jy is die antwoord vir die verlore mense in ons area van invloed. Dankie Here dat jy net vir elkeen van ons net daai wysheid gee om die mense wat in ons area van invloed is, Here, te beïnvloed met u goedheid. Dat ons die vermoë het om met u krag Jesus met mense te deel. Dankie Here dat u net 'n las van ons afhaal, dat ons nie vanoggend voel, Jesus, ek moet nou presteer en ek moet nou dit en ek moet nou dat nie, Here, maar dankie dat u net waarhede vir ons wys wat ons gaan help om te sien, Here, wat u hart is vir verlore mense en dat u ons daai wysheid gaan gee hoe om dit aan te pak, Here. Hoe om mense honger te maak vir dit wat ons weet. Dankie dat elkeen van ons goed genoeg is. Dat elkeen van ons goed genoeg is om die evangelie te deel, Here. Dankie dat ons nie hoef te staat te maak op al ons kennis nie. Maar dat ons die eenvoudigheid van die evangelie deel, Here, en u werk in mense se harte. U help mense om daai besluit te neem. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.